34. hadis abu said al hudriydan yana hadis kelyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi qaysi biringiz sizlardan qaysi biringiz bir munkar harom ishni ko'rsa qo'li bilan o'zgartirsin agar qo'li bilan o'zgartira olmasa tili bilan o'zgartirsin agar tili bilan ham o'zgartira olmasa bas qalbi bilan o'zgartirsin va bu eng oxirgi holati ya'ni qalb bilan o'zgartirish eng iymonning eng zaif holati iymonning eng zaif bo'lgan holati iymoni zaif odam tili bilan ham gapirolmay o'tiradi qo'rqoqlik qilib endi ko'p uchraydi bu narsa to'g'risi o'zimizni boshimizdan ham o'tganman man o'zim ham iymonim zaiflik qilib shunday holatlarga duch kelganmanki gapirolmaganman munkar ish o'zgartirolmaganman alloh gunohlarimizni kechirsin endi bu yerda aksar holat aytilyapti ya'ni aksar holatlarda nima qilish kerak yoki nima bo'ladi odamlar qanday holatda bo'ladi shuni bayon qilinadi ya'ni masalan qo'li bilan o'zgartirish kerak aksar holatlarda qachon ota o'zini farzandini tarbiya qilishdi o'zini oilasini boqib tarbiya qilishdi o'zini shogirdlarini tarbiya qilishdi hokazo qo'li bilan o'zgartirish imkoniyati bo'lgan holatda o'zgartirish kerak e'tiborsiz qaramaslik kerak ammo imkoniyati yo'q bo'lsa yoki unga huquq berilmagan bo'lsa bunday holatlarda qo'li bilan o'zgartirishga o'tmaslik kerak masalan ko'chada sizni tarbiyangiz ostida bo'lmagan odamlarni ko'rsangiz darhol qo'lingiz bilan sindirib tashlashligingiz bu sizni ishingiz emas bu davlat tayinlab qo'ygan hay'atni ishi bo'ladi hay'atul amr bil ma'ruf va nahy anil munkar amr ma'ruf va nahy munkar qiladigan tashkilot tuziladi islom davlatining vazifasi bu qaysiki bir davlat islomiyman desa musulmon davlatman desa unga farz albatta bir jamoa tuzish kerak al hisba deyiladi hisba amr ma'ruf qilish bir kalima aytganda hisba labay valtakum minkum umma bir jamoa bo'lishi kerak albatta davlatni vazifasi shuki islom jamiyatida amr ma'ruf qilib turish kerak nahiy munkar qilib turish kerak u narsaga alohida bir tashkilot tuzilishi kerak va ularga huquq berilishi kerak kuch bilan bo'lsa ham o'zgartirib turish kerak falyughayyiru biyadihi amal qilish kerak agar o'sha tashkilotga a'zo bo'lmagan odam bo'lsa va o'z qo'l ostidagi odamlar bo'lmasa masalan farzandlari yoki o'zini ostida ishlaydigan odamlari bo'lmasa ana shunda ikkinchi holatga o'tadi tili bilan amr ma'ruf qilish kerak bo'ladi endi qaysidir bir holatda tili bilan amr ma'ruf qilishlik fitna bo'ladigan bo'lsa odamlar to'g'ri tushunmaydigan fitna holatiga olib keladigan odat to'ntarlikka olib ketadigan holat bo'lsa yoki qisqacha aytganda foydasidan ko'ra zarar ko'p bo'lsa til bilan gapirish ham ba'zida shunday bo'ladi til bilan gapirib qo'yishlik ham foydasidan zarar ko'proq bo'lishlik mumkin ba'zi bir holatlarda aksar holatda emas aksar holatlarda albatta foydali bo'ladi zarari yo'q yoki zarari kam bo'ladi lekin ba'zi holatlarda uchrab turishi mumkin bo'lganligi uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchinchi holatni ham bayon qildilar ya'ni hech bo'lmaganda qalbni o'zgartirish kerak ya'ni qalbda inkor qilish kerak boshqa narsa harom deb turib qalbingizdan nafratlanib turishingiz kerak tilingizda aytolmasangiz ham qo'lingiz bilan o'zgartirolmasangiz ham qalbga hech kim xo'jayinlik qilolmaydi shu yerda bir endi uyquni qochirish uchun bir hazil bo'lgan voqea ekan bir shayx aytdi bir kishi masjidda hadis o'qib berib turar ekan har namozdan keyin odamlarga shu hadis kelib qolibdi o'quv kishi endi hadis sharhlamasdan shunday o'qib ketaverar ekanda qisqagina eshitganlar ba'zisi to'g'ri tushunadi ba'zi to'g'ri tushunmaydi eshitganlar ba'zi yaxshi odamlar bor ba'zi bir yomonroq xullas bir davlatni bir maxfiy xizmatlarning a'zosi o'tirgan ekan o'sha kuni masjidda
shu
kuzatuv uchun kelgan bir maxfiy xizmat xodimi o'tirgan ekan. Mana shu hadis aytsa, fa illam yastati' fa bi qalbihi desa arab ekan-da ular. Qalb degan kalimasini boshqacha tushunibdi. Qalb deganda qalb aytmayapti u deb o'ylabdi. Qalb deganda to'ntarish deb. Qalabahu degani to'ntardi degan. Qo'ling bilan o'zgartirgin. Tiling bilan o'zgartirgin. Hech bo'lmasa to'ntartib tashlagin deb. Shuni inqilobga da'vat qilyapti bu deb turib, borib kattalarga xabar beribdi. Falonchi masjidning imomi inqilobga da'vat qilyapti. Nimasi? Fabi qalbihi. To'ntarishga chaqiryapti, to'ntarishga. Desa darrov olib ketib qamab qo'yishdi. Voy, men nima qildim desa, sen to'ntarishga chaqiryapsan. Inqilobga chaqiryapsan sen. Deb desa, voy, bu hadis bu, men gapim emas, bu Rasululloh gapi. Bu to'ntarish degani emas, bu qalb degani. Ha, kechirasan deb. Man ro'a minkum deganda ikki xil holat kiradi. O'z ko'zi bilan ko'rish yoki o'z quloq bilan eshitish. Bir munkar ishni siz o'z quloq bilan eshitsangiz, o'sha ko'rgan bo'lasiz ya'ni. Lekin birov kelib turib sizga falonchi munkar ish qilyapti desa, u kirmaydi. Siz o'z ko'zingiz bilan kirish ko'rishingiz kerak. Birovning gapiga binoan hukm chiqarmaslik kerak. Borib tekshirish kerak. O'sha narsa haqmi, rostmi? Agar tekshirishlik ham to'g'ri ish bo'lsa agar, ya'ni uni ham o'ziga yarasha tafsiloti bor. Josuslik qilmaslik kerak musulmonlar orasida. Ha, kimdir misol uchun sizga aytsa, falonchi odam sigaret chekyapti, misol uchun. O'zi ko'rmasdan tekshirib, bekitib chekayotgan bo'lsa, har holda u odam, ya'ni uyalyapti. Uni ochib tashlasangiz, uyalmaydigan ketadi keyin. Bora mana sanga, hammani oldida chekadigan ketadi. Uni sekin-sekin nasihat qilib, chiroyli alohida ko'rgan odam sekin bir chekka olib nasihat qilish kerak. Hikmat bo'lishi kerak.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.